Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werksaamhede van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, ek hou vir u die wet van die Here voor, soos wat dit vind in Matteus hoofstuk 22. Ons doen dit nie bloot uit gewoonte uit nie, dit is belangrik dat ons die sonde van ons siele sal raak sien, dat ons Christus sal soek, dat ons hom ywerig sal nastrewe, en dat die Here se aangesig oor ons sal laat skyn. Ek hou vir u voor vanaf die 34ste vers van Matteus hoofstuk 22. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Van hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ek nooi om te staan. Ons doen dan hulle ongetwyfelde Christelike geloof. As jy ooit gewonder het, wat glo ons, wat predik ons, wat glo ons as Christene, let op en bely saam, as dit ook u oortuiging is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Ons nooi om die woord van die Heer oop te maak, by Efesiërs 5 vers 18, Efesiërs 5 vers 18, ons vorder deur die boek van Efesiërs, baie belangrike vermaninge wat ons aanhoor. Ons is herinner dat ons waardig moet wandel as die kinders van God. Daar is 'n ander tipe lewenswandel waaraan ons geken moet word. Dit is nie volgens die verdwaasheid van ons gemoed nie, maar volgens die wysheid wat God ons deel kom maak. Soos ons navolgers van God en navolgers van die beeld van Christus, en ons lees slegs die 18de vers van Efesiërs hoofstuk 15. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Net tot sover uit die woord van die Here, vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, in hierdie oggend roep ons tot U wat daar in die allerhoogste troon as nietige skepsele. Here, ons is nietig, ons is eintlik maar niks. Here, ons is soos stofkorrels op hierdie aarde. Here, en dit is ook ons bestemde lot, want U het gesê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ons besef ons lewe hier op aarde is maar soos 'n damp voor die son, vir een oomblik daar en vir die volgende oomblik is dit weg. Ons sien hoe vlug, hoe spoed die lewe verby. Here, ons let op hoe die wêreld oor nag verander het. Here, ons dink aan daardie Israeliete wat Vrydag aand gaan slaap het en op daardie Joodse Sabbatsmôre opgestaan het met sirenes in die stad, oor missiele wat afgevuur word, der duisende missiele, 4000 missiele wat in 8 ure op hulle afgevuur is, wat alleen verskaf kan word deur die Russe. Here, ons besef dat U vir ons opgeslaat skrywe het, dat ons dit kan lees, dat hierdie dinge is baie duidelike tekens van die einde van die dag. Here, ons besef dat daar gepraat word vanuit u woord, dat daar 'n Russies geleide inval sal wees in Jerusalem. Here, ons sien hoe die presidentie baie spoedig planne moet maak om die terroriste uit hulle omgewing uit te kry. Here, om hulle grense weer te versterk, dat ander mense nie ook deel sal word van hierdie oorlog nie. Here, ons wil kom bid daarvoor. Ons wil kom bid dat hulle planne sal geluk, dat die vyande weggejaag sal word, dat u hulle ook sal geluk in hierdie stryd. Here, ons wil ook kom bid en pleit, Here, waar daardie misiele van die Satan ook afgevuur word op ons in hierdie dae, waar dit ons stelselmatig indoktrineer om nie te glo wat die woord van die Here vir ons sê nie, om dit te aanskou en te beskou as iets wat uitgedien is. Die woord word gestroop van sy krag in baie mense se harte as gevolg van die Satanse invloed. En ons kom bid en pleit, o Here, dat ons siele sal hunker na die lewensbrood wat natuurlik u woord is, na u self ook wat ons lewensvors is. Here, dat ons opnuut sal vashou aan die waarhede van die skrif en dat ons daardeur verkoop sal word en dat dit sal lei tot veel, veel vrug. Here, ons bid dat u met ons ook nou sal kom ontmoet. Mag u naam verheerlik word, o Here, en mag u ons genade gee. In Jesus Christus se naam alleen. Amen. Liefdes, die 18e vers, veral die eerste gedeelte, sê vir ons hierdie woorde: moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. En ons wil graag oor hierdie teksvers met u praat. Ons wil graag u aandag vestig dat ons nie dronk moet word van wyn nie. Daar is groot opinies, daar is 'n groot verskeidenheid selfs van opinies oor drank. Klomp verskillende sieninge wat verskil van geloof tot geloof, van land tot land, van kerk tot kerk. Daar is selfs verskillende aanskouinge en sieninge in dieselfde denominasies. Daar is verskillende sieninge oor drank selfs in hierdie gebou. U voel dalk anders as die persoon langs jou. Jy dalk 'n hele ander uitkyk rondom die gebruik en misbruik van drank as iemand anders in hierdie gebou. Maar ek wil my egter nie bepaal op menslike opinie in hierdie môre nie. Ek wil my alleen bepaal by die woord van die Here. Want as die woord vir ons leer dat iets reg is, dan kan ons nie daarmee stry nie. As die skrif egter ook sê as iets verkeerd is, dan kan ons ook nie daarmee stry nie. Hierdie teksvers waarin ons onsself bevind, Efesiërs 5 vers 18, beskryf verder hierdie waardige christelike wandel, hoe ons op ons normale wyse ook onsself moet gedra. En natuurlik deel van hierdie waardige wandel en wat ons dink en hoe wat ons ook drink is ook van belang. Want ons sien dat hierdie land van Suid-Afrika is verskriklik verslaaf aan drank. Per capita word daar 11 liter drank gedrink in Suid-Afrika. Ons land is die land wat die hoogste drank gebruik het in die hele Afrika. Ons is ook die land met die grootste getal kinders wat gebore word met fetale alkoholsindroom. En statistiek toon dat tussen 7,5 tot 31,5 mense in Suid-Afrika 'n drankprobleem het. Of hulle dit nou erken of ontken, of hulle sê nee, maar ek het geen probleem met drank nie, ek geniet dit. Die medisy toon dat daar soveel mense is wat 'n drankprobleem het. Ons sien dat daar in die sosiale omgewing niks gedoen kan word sonder drank nie. Almal maak uiteindelik planne om ergens te gaan drink, want hoe sê mense, dit is hartseer om alleen te drink. Geliefdes, Suid-Afrika het 'n groot drankprobleem. Geliefdes, die kinders van God het 'n groot gebrek aan onderskeid. Besef nie waarmee mense besig is nie. Besef nie wat die woord van die Here sê oor hierdie baie belangrike onderwerp nie. So laat ons kyk, ons sal graag uiteindelik wil kyk na die eerste punt, en ons gaan slegs by hom kan stilstaan in hierdie môre, dat dronkenskap veroordeel word in die skrif. Dit is totaal en al verkeerd, dit is sonde om dronk te word. Maar ons sal graag ook by volgende geleentheid wil kyk na wat sê die ander teksverse, want daar blyk party teksverse pro-wyn te wees, wat bedoel daar die teksverse vir ons, en dan die baie belangrike vraag wat ons graag oor ter toepassing van die boodskap wil vra, is wat staan my te doen? Wat moet ek doen? Hoe moet ek dink oor hierdie? Kan ek dan nou drink? Wat is daar vir my sekere regulasies? Wat se reëls kan ek volgens lewe, sodat ek seker kan maak dat ek in die wil van God leef? So dit is graag wat ons wil hanteer, maar ons bepaal ons self vanoggend by die eerste gedagte, dronkenskap word veroordeel. Dronkenskap word veroordeel. Nou, om dronk te wees, volgens die HAT, is as iemand, word beskryf as iemand wat onder die invloed is van sterk drank. Iemand wat bedwelmd is deur alkohol, wat nie normaal kan funksioneer nie, wat nie by sy 100% kognitiewe denke is nie, as gevolg van alkohol. Om te drink en selfs om te drink tot op die punt van dronkenskap word deur party mense verdedig. Daar word deur party mense gesien dat daar geen fout is met dronkenskap nie, veral in die sekulêre wêreld. Hulle meen dat daar nie gefunksioneer kan word daarsonder nie. Terwyl ons sien dat drank is die ondergang van soveel mense, van soveel regerings, daar is 'n geweldige verval van immoraliteit as gevolg van drank. Dink net hoeveel moorde, hoeveel woorde, hoeveel gedagtes, hoeveel moorde, hoeveel pornografie, hoeveel seks buite die huwelik, hoeveel aborties, hoeveel geweld, hoeveel selfsug daar is as gevolg van alkohol en alkoholmisbruik. Suid-Afrika, soos genoem, het geen kleine probleem met drank nie. Ons is van die grootste innemers van drank, die grootste in Afrika. Dronkenskap beïnvloed mense se gedagtes en het gevolg dat daar nie op 'n normale manier gedink word nie. Dus word daar nie op 'n normale manier opgetree nie. Dus kan ons sien dat as 'n persoon wat so ver dronk is, 'n persoon is so ver dronk as wat die alkohol hom keer om normaal op te tree. Dit is die kern, dit is die kerf waarmee ons die dronkenskap meet. Persoon is soveel persent dronk as die persentasie wat drank hulle keer om normaal op te tree. Sal weer by hierdie definisie dan kom. Daar is egter ook baie grade van dronkenskap, maar dit begin by 'n gedagte wat beïnvloed word en wat nie meer normaal kan funksioneer nie. Dit begin by die normale denke van 'n persoon wat totaal en al beïnvloed word en wat nie normaal kan funksioneer nie. Die Bybel is baie, baie duidelik dat dit 'n sonde is om dronk te wees. Die Ou Testament en die Nuwe Testament veroordeel dit. En elke gedeelte in die skrif wat praat oor dronkenskap, is die van elende. Dit skets 'n beeld van donkerheid. Dit maak dit ook baie, baie duidelik dat dit sonde is en dat sonde die gevolg is daarvan. Die eerste geval van dronkenskap waarvan ons lees is kort na die sondvloed, waar Noag dronk was in Genesis 9 vers 21 en waar hy op 'n totaal en al onaanvaarbare wyse opgetree het. Drank het nie lank gevat om sy elende te saai nie, toe Lot se dogters hom dronk gemaak het in Genesis 19 en met hom bloedskande bedryf het en daaruit is kinders verwek. Boosaardige dade, donker motiewe vir drank. Daar was vooraf beplan om iemand dronk te maak om hierdie skandelikheid met hul pa te bedrywe. Ek glo nie ons hoef die beeld baie verder in te kleer nie. Ek kan sien die bose gevolge van drank. Ons sien Ben-Hadad en sy bondgenoot koning het dronk geword in 1 Konings 20 vers 16 tot 34 en hulle almal behalwe Ben-Hadad is doodgemaak en hy het slegs oorleef as gevolg van die Israëlse koning Agab se ongehoorsaamheid aan die Here. Ter oordeel het God hierdie mense laat doodmaak as gevolg van hulle gedrag. Ons lees in Daniël hoofstuk 5 van die groot maaltyd van koning Belsasar. Daar was 1000 maghebbers by mekaar en ons lees in die tweede vers, nadat Belsasar by die genot van die wyn, hy het al hierdie wyn genoeg geniet, het hy opdrag gegee dat van al die goud en silwer voorwerpe wat sy vader Nebukadneser uit die tempel van Israel gaan verwyder het, om dit te bring, dat hulle daaruit hulle wyn kan drink, en so het hulle hierdie tyd saam onskynlik geniet. Daar was gedrink, hulle het die wyn, as gevolg van hierdie wyn, as gevolg van die besopenheid van hierdie wyn, het hulle die gode van goud, silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Hulle het goed begin prys wat God geskep het. Nie normaal opgetree nie, nie reg opgetree nie, terwyl hulle die Here in gedagtenis moet hou. Vier hulle daardie skepping, vier hulle daardie voorwerpe, en bring 'n totale oneer voor die aangesig van die Here. En dit was tydens hierdie dronkparty waar die koningskap van Belsasar weggeneem is deur die Here deur middel van die skrif aan die muur wat natuurlik gelees het Mene Mene Tekel Upharsin. Mene wat natuurlik beteken dat sy koningskap beëindig word, Tekel beteken dat hy geweeg is en te lig gevind is, en Upharsin dat sy koninkryk van hom af weggeneem gaan word en aan die Meders en Perse gegee word. Op die skaal van die Here is hy geweeg en hy is te lig bevind as gevolg van sy leefwyse. Sy leefwyse het verklap dat hy nie kind van God is nie. En dit was die oordeel, dit was die spot wat hy gedryf het met die Here, en die Here het daarom ook hierdie koninkryk van hom weggeneem. Is dit dan nie die Here wat aanstel en afstel nie? Ons lees verder in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 30 van die Korintiërs wat dronk geword het by die gebruik van die nagmaal. Hulle was deel van die wat op die onwaardige wyse aangesluit het by die heilige tafel van die Here, en dis 'n oordeel oor hulle self gedrink het. Ons lees daar, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap, is as gevolg van die misbruik, die wangebruik van die nagmaal, dat hulle gesterwe het. Hoe kan ons dus deel aan hierdie heilige nagmaal van die Here, maar ons leefwyse verklap, ons leefwyse wys dat ons op 'n totale onheilige wyse lewe? Hoe kan ons dan deel hê aan die heilige nagmaal van God? Die boek van wysheid, die boek van Spreuke leer vir ons ook baie, baie duidelik van praktiese raad. Dit verwys natuurlik ook na drank. In Spreuke 23 vers 19 tot 21 lees ons, hoor my seun en word wys, en rig jou hart reguit op die weg. Wees nie onder die wynstuipers nie, onder die wat as prate hulle hart ophaal, want 'n drinker en een vraat sal arm word, en slaperigheid laat stikkende klere dra. Hoeveel te meer het die pandemie van dronkenskap nie uitgebreek in die 21ste eeuw nie? Hoe sal daar die spreekwoordelike stikkende klere aan mense kleef, gevolg van hulle dronkenskap? As jy vandag in oënskou van die Here moet kom, sal hy jou in stikkende klere vind, of in rein, fyn skoon linne. Ons lees verder in daar dieselfde hoofstuk van Spreuke in die 29ste tot 31ste vers. By wie is ag? By wie is wee my? By wie is getwis? By wie is geweeklaag? By wie is wonde sonder oorsaak? By wie is dofheid van oë? Dis 'n retoriese vraag. Wie van my, daardie mense skree uit, wee my, ag dit is maar verby met my, daardie mense is bereid om te twis, om te kla, om hulle sorge daar so uit te stort, van wie hulle dronk verdriet, by wie is daar wonde sonder oorsaak, die volgende morgen word hulle wakker, en hulle verstaan nie, hoekom is hulle oog blauw nie, by wie is dofheid van oë, hulle kan nie mooi alles sien nie, alles flout hier reg voor hulle. Ons lees by die 30ste vers, by die wat laat opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe, ons sal later ook uitbrei op gemengde drank by die volgende geleenthede. Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na die binne gly nie. Hierdie klink amper soos 'n drankadvertensie. Daar die rooiagtige wyn, mens sien daar die beeld van daar die fris, sterk jong man, wat daar so op 'n wynplaas staan, met daar die Kaapse berge die agtergrond, daar die wingerde wat so groen staan, en dan staan hy met daar die wyn, dan gooi hom so daar so oor en weer in die glas, en dan natuurlik kom die advertensie oor, dat het daarom nou nie geskik is vir diegene onder 18 nie, maar dat hierdie nou uiteindelik van die mees klas is wat jy kan wees, dit is die hoogste van die hoogste mense wat hierdie type wyn nou drink, maar nooit in daai advertensie sal jy die volgende verse lees, vers 32 tot 34 nie. Op die end byt dit soos 'n slang en spuug gif uit soos 'n basilisk. Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek. En jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê, een soos wat op die top van die mas lê. Kyk hier die beeldspraak, kyk hier die goeie beskrywing, hoe daar vreemde dinge gesien word onder die invloed van alkohol, hoe daar verkeerde dinge gesê word, hoe daar skoor gesoek word by die verkeerde mense. En dan natuurlik, iemand wat in die hart van die see lê, het jy al ooit op 'n skip uitgegaan op die see, jy voel as daar die golwe kom, dan wag al alles, jy voel of jy nêrens kan vashou nie, daar word natuurlik dan baie blitsige pilletjie uitgehaal vir see, siekheid, maar dan word dit nog verder beskrywe. As die persoon wat op die top van die mast is, nou as daar een verskriklike woeste storm op die see is, wil jy in die onderkant van die skip wees, daar waar die minste invloed gevoel word, maar persoon, onder die invloed van drank, is daar die persoon wat op die top van die mas lê, wat baie meer waggel as enige iemand anders. Spreuke 20 vers 1 sê ook, die wyn is 'n spotter, en sterk drank is hulle waaimaker, en elkeen wat daardeur bedwelmd raak is, nie wys nie. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by die vers. Let op dat die wyn 'n spotter is, nie die persoon wat die wyn gebruik is die spotter nie, want die wyn spot met die gebruiker. Daar terwyl mense sê dat ek nou gaan vergeet van al my probleme, bring drank net meer probleme na vore. Dat 'n mens nou kan dink dat dit 'n volwasse ding is om te doen, tree mens uiteindelik op soos 'n kind. Dit bring oënskynlik geluk, maar eindelik net verdwaasheid van die gemoed. Die wyn is 'n spotter, en sterk drank is hulle waaimaker, dit maak net geraas, die redenasies dra nie water nie. Mens wil net jou oor toestop, vir die onwysheid wat uit mense se monde spoel. Daar is geen manier wat God verheerlik kan word, deur 'n dronk persoon nie. En let op dat elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie. In die konteks van Spreuke word 'n dwaase persoon, 'n persoon wat nie wys is nie, word 'n ongeredde genoem. Let op dat die kind van God anders moet leef. Dat het 'n kind van God 'n anders benadering moet hê ten opsigte van drank. Hierdie is egter 'n taktiek wat briljant gebruik word deur die Satan om mense te verlei, maar uiteindelik te vernietig. Ongelukkig word die lesse nie geleer nie, en wil die lesse nie geleer word nie, en selfs wanneer die dronkaard opstaan uit sy besopenheid, sal hy dit weer opnuut soek. Sê Spreuke 23 vers 36. Dus in hierdie twee gedeeltes in Spreuke 23, lees ons van die ontugtige vrou in vers 27 en 28, want een hoer is een diep kuil, en een ontugtige vrou is een nou put. Sy lee ook en loer soos een rover, en vermeerder die ontrouwes onder die mensdom. Een kommentaarskrywer skryf oor hierdie gedeelte, en hy sê, die outeer gaan van die sonde van onreinheid na die sonde van dronkenskap. Hulle gaan echter hand in hand saam, want dronkenskap bring vleeslike wellus voor, seksuele lus, om dit nou baie duidelik te sê, en om in die moeras van sensualiteit in te gaan duik, moet die man wat gemaak is in die beeld van God, homself eers brutaliseer deur dronkenskap. Kyk hoe loop seksuele perversiteit en dronkenskap hand in hand saam. Jesaja 5 vers 11 sê, wee hulle wat vroeg in die môre klaar maak om sterk drank na te jaag, wat in die nag laat opbly terwyl hulle die wyn verhit. Hierdie is sekerlik die definisie van 'n alkoholis, wat al reeds vroeg in die môre drank najaag. Wat wil praat met die jong mense? Daardie matriek vakansies, daardie tye op universiteit, wat daar geld gemors word op drank, daardie optrede, daardie manier van lewe, pas nie by die kind van God nie. Jy kan nie daarin deelneem as kind van die Here nie. Jy kan nie jouself daar bevind nie. Wees nie 'n deelnemer van die wynstuipers nie. Gaan uit onder hulle uit. Jy is geroep tot heiligheid. Jy is geroep tot 'n hoër standaard. Hou op met hierdie wêreldse sonde. Let op hoe die skrif verder ook hierdie alkoholist beskryf, wat daardie sterk begeerte het om drank na te strewe. Kyk hoe lyk Suid-Afrika, kyk hoe lyk ons jong mense. Waar leer hulle dit? Van die pa wat dink dit is oulik om sy kind op 'n meer verantwoordelike wyse maar van vroeg af groot te maak met alkohol, dat hy nooit daarin sal verval nie. Weet jy, statistiek toon dat jou kind groot maak vir drank, nie om 'n weerstand daarteen te hê nie. Jy berei jou kind voor vir die hel, dis wat jy doen. Jy is nie 'n voorbeeld nie. Jy is nie, kan ek dit dan so sê, nie 'n goeie pa as jy jou kind drank gee nie. Want sê die skrif nie in Habakuk 2 vers 15, wee die een wat vir sy naaste drank gee nie. Suid-Afrika moet wakker word. Hy beskryf weer 'n grafiese toneel, die profeet Jesaja, in hoofstuk 28 vers 7 tot 8. En ook die manne hier wankel deur die wyn, en waggel deur sterk drank. Priester en profeet wankel deur sterk drank, hulle is verward van die wyn. Hulle waggel van sterk drank, hulle wankel as hulle gesigte sien, hulle waggel by die regspraak, want al die tafels is vol walglike uitbraaksel, sodat daar geen plek is nie. Nie een van hierdie gebeurtenisse is tot eer van die Here nie. Nie een van hierdie gedeeltes dra goeie getuienis van die kind van God uit nie. Let op die feilheid. Let op die onbeheersheid. Let op die sondige manifestaties. Let op die uiting van sondige welis. Dit kan nie gesond wees nie. Verder meer, dit kan ook nie reg wees nie. Want dit is in sy natuur boos. Dit is die sondige daad van die vlees, wat in teenstand is teen die vrug van die gees wat beskryf word in Galasiërs hoofstuk 5. Dronkenskap gee aanleiding tot soveel sonde. Dit besoedel die gedagtes en die liggaam van 'n mens en is in sy wete 'n uiting van menslike verdorwenheid. Daarom is dit sonde en moet as 'n sonde mee gehandel word. En sonde hoort nie by die kind van God nie. 1 Petrus 4 vers 3 sê vir ons baie duidelik, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Kom ons dissekeer nie hierdie vers so effens meer. Luister 'n dronk persoon. Daardie mense wat so sterk ywer het na drank, hulle wil nie luister nie, selfs al is hulle nog nugter. Daar's so groot dryf na daardie drank. Veel meer as wat daardie mense soek na koffie in die oggende. Ongebondenheid. Hulle kan nie beheerd word nie. Die begeerlikheid daarna. Die beheer daarvan oor 'n mens. Dronkenskap, drinkpartye. Denk net aan die ongeoorloofde afgoderye, hoe daar die naweke eerder aanbid word in die wêreldse gate in plaas van in die kerk van die Here. Drank is belangriker as die kerk. Partytjie en seksuele welis is veel belangriker vir die persone as nederigheid en betrokkenheid en oorgegewenheid aan die Here. Ongeoorloofde afgoderye. Daar word gebuig voor die afgod van drank. Dit is ook teen die natuur van die kind van God en sy leefstyl wat nie pas by 'n Christen nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Die kind van God word geroep om te waak en om nugter te wees. Want die wat slaap, slaap in die nag. En die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, van die lig is, met ander woorde, nugter wees. Met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid, so het jy sê 1 Thessalonisense 5 vers 6 tot 8. Ons lees selfs in 1 Korintiërs 5 vers 11, dat ons nie moet omgaan met iemand, al staande as 'n broeder bekend, hoe reerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet jy self nie saam eet nie. Selfs al sê hy is 'n Christen, maar sy lewe word hieraan gekenmerk. Groet hom nie, eet nie eers saam met hom nie, hê nie omgang met hom nie. Sy werk is van die bose. Die skrif is ernstig. En om die ernstigheid hiervan verder te bevestig, sê die skrif in 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10, moenie dwaal nie, geen hoereerder of afgodedienaars, of egbrekers, of hulstelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Jy drink jou tot in die hel. Dit is moontlik vir die kind van God om dronk te word. Net soos dit moontlik is dat die kind van God in enige ander sonde kan val. Wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Maar sy lewe sal egter nie blywend gekenmerk word deur dronkenskap of deur ander sonde wat daar genoem word nie. Daar sal van bekeer word. Ons moet egter raak sien dat in Efesiërs hoofstuk 5 is die vermaning dat van Paulus nie bloot 'n morele vermaning nie, maar 'n godsdienstige een. Dronkenskap word hier nie net bloot vergelyk met geesvervulling nie. Dit sal boos wees om daardie immorele dade te vergelyk met 'n persoon wat geesvervuld is. Dit is totaal die teenoorgestelde. Daar staan 'n maar. Dit wys dis teenoorgestel. Hierdie is nie dan bloot 'n morele kontras wat gestel word nie, maar 'n teologiese een, 'n godsdienstige een. Want sien in die historiese agtergrond, sien ons dat die Efesiërs en enige ander heidene van daardie tyd, het hulle dronkenskap gesien en geag as deel van afgodediens en die praktyke van die heidene, wat 'n kardinale vorm, wat 'n kardinale deel gevorm het, in die tempel aanbidding. Dronk word was 'n essensiële deel van afgode aanbiddery. Hierdie praktyk, natuurlik die mistiese godsdienst, is in Babylon begin en het versprei na die ooste, na die Griekse kultuur en ook na die Romeinse kulture. En soos wat ons in die bidure al geleer het, is die hoogste vorm wat daar die afgode aanbidders in daar die tyd gesoek het, is die gevoel van ekstase, van ecstasy, daar die vrystelling van dopamien, daar die hoogste vorm daarvan. Dit is waarna hulle gesmag het, dit is waarna hulle gesmil het, dit is hoe hulle geag het dat hulle nou in kontak is met God. Om hulle self op hierdie punt te kry van ekstase, het hulle self hypnotiserende praktyke beoefen en waansinnige danse uitgebeeld wat ontwerp was om hulle op 'n emosionele hoë toonhoogte te bring, sodat hulle by daardie ekstase kan uitkom. Dit het gepaard gegaan met dronkenskap en seksuele orgies. Al hierdie boosheid het saamgewerk om in kontak te kom met die gode. Wil die van vandag klink nogal redelijk dieselfde. Daar is evens ander tyd in die kultuur van vandag, seker een meer moderne sin daarvan. Maar denk aan al die dwelms, die psychedeliese ligte, die oorverdovende mystiek, en suggestieve lirieke produseer 'n oormaat van dopamiene mense se liggame, sodat hulle al hoe meer en al hoe meer stimulasie moet kry, en hulle gaan al hoe dieper in hierdie praktyke, om uiteindelik daar dieselfde gevoel na te streef. Weet, dit is die afgod van vandag, nie uiteindelik dat ons goed moet voel nie. Kyk, die mense gevoel het nader aan die afgod geword. Iemand moet gelukkig voel. Kyk hier die subkultuur van oosterse mystiese godsdienst wat in Suid-Afrika posvat. Kyk hoe is dit in die Suid-Afrikaner kultuur ingebed. Beteken is deel daarvan, is ingeweef. Dit is skrikwekkend oor hoeveel van ons subkultuur oosterse en mystiese invloed het, wat mense leer om 'n groter spirituele ondervinding te hê, sodat ons kan ontsnap na 'n hoër staat van bewustheid, wat teweeg gebring word deur dwelms, repetering en dieselfde woord van dieselfde woorde en ander demoniese metodiek. Hoekom is die musiek van vandag daardie eindelose repetering van woorde? Daardie seksuele eksplisiete woorde wat gebruik word? Sê, ongelukkig is die Afrikaanse musiekbedryf seker van die ergste, net naast die Amerikaanse musiekbedryf. Geliefdes, ons sien in die historiese agtergrond van daardie Griekse mitologie, dat die grootste god in die Griekse mitologie is Zeus. En hy word natuurlijk in die Romeinse mitologie genoem Jupiter, wat eintlik maar dieselfde mitologie is, dieselfde kultuur naderhand gevorm. Maar hierdie sien ons daar so ook 'n sataniese namaking van Jesus se geboorte, waar Zeus op 'n stadium die godin, ek ken nie, dis in Engels Semele, swanger gemaak het sonder om kontak met haar te maak. En sy toe op een stadium besluit dat sy na hierdie vader van hierdie kind toe wil gaan om hom te sien, maar sy het in 'n oomblik toe sy in sy heerlike teenwoordigheid ingekom het, het sy tot as verbrand as gevolg van sy heerlikheid. Maar net voordat die kind vernietig is, het Jesus daar die kind gegryp en hy daar die kind vastgebind aan sy bobeen en hy het hom daar vastgemaak en daar sou hierdie kind opgroei tot by sy geboorte. Hierdie God se naam was Dionysius, wat die regeerder van die aarde sou word. Nou die Titans het uiteindelik gehoor hiervan. Hulle het geweet dat Jesus hierdie persoon nou uiteindelik die regeerder van die aarde wou maak. En toe gaan steel hulle hierdie kind. En hulle ruk elke liggaamslid van mekaar af. En toe weer eens red Jesus hierdie man. En hy sluk sy hart heel in en so het daar 'n wonderbaarlike herskepping plaasgevind van hierdie Griekse God. En Jesus het toe hierdie manne getref, hierdie titans getref met weerligstrale en hulle as gemaak en daaruit is die menslike ras geskep. En nou het Jesus hierdie baie moeilike naam as leier gestel van hierdie nuwe ras. En hy het 'n geloof daar gestel waar die mense kan opstyg tot 'n vlak van goddelike bewustheid. Hierdie godsdienst was saamgestel deur praktyke soos rowwe mystiek, waansinnige danse en seksuele perversiteit, liggaamlike skending, die eet van rou vleis wat aan die afgode gedien word en dronkenskap. Hierdie God van wyn geword, wat in die Afrikaans sekerlik ook bekend is, soos wat die Romeinse naam van ons omlei, die God Bacchus. Dit is die God van drank, dit is in die Griekse en Romeinse mitologie. En daar in die stad van Baalbek, in die ooste van Libanon, kan daar nog steeds ruïnes gesien word vanaf hierdie tyd, en daar is nog 'n klomp tempels, en die tempel in die middel, was die tempel van Bacchus gewees. En baie duidelik in daar die tempel, in sy pilare en sy mure, gaan daar uitgrawings en klomp dinge gesien word, waar daar druiwe en orgies getoonbeeld word, duidelik waaroor hulle godsdienst gegaan het. Hiermee is dus die historiese inwoners baie bekend. Dit sou hulle onmiddellike omgewing gewees het. Dit is wat hulle dadelik sou verstaan as hulle lees, moenie dronk word van wyn nie. Hulle het gesien en besef dat hierdie deel het aan afgodediens. Daarom vra Paulus ook vir die gemeente van Korinthe in 1 Korintiërs 10 vers 15 en 16, ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê, die beker van die danksegging wat ons met danksegging seën, Is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Hy praat nou by die nagmaal. Het ons nie daarin deel aan die liggaam van Christus en in die bloed van die lam van die Here nie? Natuurlik. Dan in 20ste en 21ste vers lees ons dan, nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hê nie. Julle kan nie met die beker van die Here drink en ook van die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Deur dronkpartye hulle gemeenskap met die duiwels, dan wil hulle dit na die heilige nagmaal, die heilige tafel van die Here bring. Dit kan nie. Kan nie. Daarom sien ons dat hier die tekstvers is nie net bloot 'n morele kontras wat gestel word nie, maar 'n teologiese. Kind van God, moenie dronk word van wyn nie. Kyk waarmee het jy gepaard. Kyk die subkultuur van oosterse afgodery. Kyk hoe is dit die jongmenskultuur van ons dag. Kyk hoe is dit hier die sogenaamde sorgelose lewe van mense. Hat hulle hulle lewe net uitgiet in genot. En drank help natuurlik daarmee. Waar word die Here verheerlik? Waar is jou getuienis? Waar mee bevind jy jouself? In diens van die Here of in onderdanigheid aan Bacchus? Ons sal die volgende keer na die ander teksverse kyk in die skrif wat praat hieroor. Ons wil graag vir u riglyne gee as Christen hoe ons moet dink. Maar is baie baie duidelik, sonde, dat het sonde is om dronk te wees, dat ons nie met dronk word van wyn nie, dat het nie pas by die kind van God nie. Kom ons nader die Here in gebed. Ons Hemelse Vader, ons buig voor U neer in hierdie dag. Here, met intense hartseer in ons hart. Here, hoeveel mense vasgevang is hierin. Hoeveel mense hulle lewens weggooi. Hoeveel lewens geruïneer word hierdeur. Heer, ons kom vra, ons roep tot U in hierdie dag. Om asseblief vir ons te help. Om U kinders opnuut op te roep tot daardie allerheiligste standaard. Here, ons besef die gewig en die straf van hierdie sonde. En ons vra, Here, dat U die ernstigheid daarvan in harte sal kom beklemtoon. Here, verlos mense van drank. Here, verlos mense van hierdie verkeerde praktyke. Here, gee vir ons wysheid om te wandel soos kinders van die lig in hierdie krom en verdraaide geslag, sodat ons U naam kan verheerlik met alle fasette van ons lewe. Ja, Here, hier by die kerk, by die huis, by die werk, by die braaivleisvuur, Here, dat ons in alle opsigte U naam sal verheerlik. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Hemelse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.